Бишкекте кечки саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы 30 минуталык программабызда нарында жер талаштан чыккан чырда ок атылып, бул үчүн 2 адам камак алынды.
Таршылдат, мынтыкта таршылдап атты, кыйкырык, өкүрүк, ышкырык.
Орусия Германияга газ берүүнү чектеди.
Deutschland bekommt weiterhin Gas.
Германия Норвегиянын газын Бельгиядагы жана Нидерланддагы терминалдар аркылуу алууну улантууда.
Мына ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз жана Ошко барып, аймакты өнүктүрүүгө салымын кошуп жаткан каарманыбызга микрофон сунабыз. Ошондой эле Кыргызстанда милицияны реформалоо боюнча аракеттин жыйынтыгы кандай болуп жатканына кызыгып көрөбүз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү дүйшөмбү 11-июль, алгач сөз Бакыт Асановдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын аскерлери июндун аягынан берки 2 апта ичинде Орусиянын күчтөрүнүн курал жарак кампаларына жана башка объектилерине жогорку тактыктагы 10 ашык соккурду. Бул тууралуу BBC'нин орус кызматы кабарлады. Басылманын журналисттери ачык булактардагы маалыматтарга таянуу менен орус күчтөрү басып алган жерлердеги 14 кампа талкалангандыгын тактады. Алар негизинен Херсон, Запорожье, Харьков, Донецк жана Луганск облустарындагы согуш линияларынан 75 чакырымга чейинки алыстыктагы объектилер. Ал тапта орус күчтөрүнүн соккусунан талкаланган Часов Яр шаарындагы урандыларынан алдынан 10 июль кечинде 15 адамдын сөөгү табылды. Куткаруучулар ал урандылардын алдында дагы адамдардын сөөгү болушу мүмкүн экендигин билдирүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленский Часов Ярга чабуул Орусиянын аскердик кылмыштары боюнча маселени кайрадан күн тартипке чыгаргандыгын билдирди. Бул ракеталык сокку болду. Мындай соккуларга буйрук берип жаткандар жана аны аткарып жаткандар биздин жайкын тургундарды атып жатышканын жакшы билишет. Мындан кийин алар билбей калыппыз, түшүнбөй калыппыз деп айта алышпайт. Биздин шаарларды аткылаган ракеталык сокку жасаган жана реактивдүү артиллерия менен уруп жаткандардын баары табылат жана жоопкерчиликке тартылат, деди Зеленский. Орусиянын аскерлеринин артыраак бөлүктөрүнө соккурлаа баштаган Украин аскерлери жана украин аткаминерлери да кеп кылып жаткан. Анын ичинде украин президенти Владимир Зеленский артиллерия өтө катуу иштей баштагандыгын билдирген болчу. Ысык көлдөгү жууку ашуусунда мөңгү көчтү. Бул көрүнүшкө ал жерде жүргөн чет элдик туристтер күбө болуп видеого тартып алган. Анда ашууда кар көчкү түшкөндүгүн көрүүгө болот. Ошол кезде ашууда Британия жана АКШнын жарандарынан турган 10 чет элдик турист, аларды коштогон кыргызстандык тургундар болгондугу кабарланды. Окуя 8-июлда болгон. Туристтер социалдык тармактагы баракчаларына 10-июлда чыгаргандан кийин маалымат каражаттары жарыялады. Бул боюнча өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү бөлүмү дагы маалымат таратып, көчкүнүн көлөмү 2 миллион 11 миң куб метр болгондугун кабарлады. Ал тууралуу Жетөөгүз райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жарандык коргонуу бөлүмүнүн башчысы Нилбек Мамбеталиев Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Жеринде барганда ал жерде каза тапкандар жана катуу жаракат алган адамдар катталган эмес. Күн мөңгөнүн көлөмү болжол менен 2 миллион 11 миң 500 миң кубту түзүп ошо көчкүн кесепетинен ошол жердеги бир даана мал айдап өтүүчү көпүрө жараксыз абалга келген.
Мамбеталиев ошондой эле мөңгүнүн көчүшү аталган райондо алгач жолу катталгандыгын белгиледи. Жууку ашуусу Тескей Алатоодо Жууку суусунун башында жайгашкан. Ысык көлдү ички теңир тоо же болбосо Арабел өрөөнү менен байланыштырат. Деңиз деңгээлинен 3633 метр бийиктикте. Бул көчкүдөн кийин учурда социалдык тармактарда экологиялык абал, глобалдык ысынуу тууралуу темалар талкууга түшүүдө. Дача суу кырсыгын деген коомдук комиссия тиешелүү мамлекеттик органдардан алган документтерди изилдеп экспертизага жөнөттү. Бул тууралуу аталган комиссиянын төрагасы экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыркы тапта көпчүлүк органдардын кызматкерлери жакы эс алууда болгондуктан чогултулган документтерди изилдөө иштери жүрүп жатат. Шыкмаматов комиссия октябрдын аягына чейин өз корутундусун коомчулукка жарыяларын кошумчалады. 2017 жылдагы Манас аэропортунун жанындагы дача суу конушуна кулаган учак кырсыгынын жагдайлары айларын иликтөө боюнча коомдук комиссия президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен май айында түзүлгөн. Анын курамына саясатчылар, журналисттер жана активисттер кирген эле Бишкектин четиндеги Манас эл аралык аба майданындагы дачасы конушуна Гонконгтон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык компаниянын Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учагы кулап түшкөндө 35 жергиликтүү тургун, алардын ичинен 17 бала жана 4 учкуч каза тапкан болчу. Жапонияда жекшемби күнү өткөн шайлоодо конституцияны өзгөртүүнү жактаган партиялар көп добуш алып парламенттин жогорку палатасында көпчүлүк орунга ээ болушту. Бул тууралуу Жапон маалымат каражаттары кабарлады. Баштапкы санактарга ылайык башкаруучу либералдык демократиялык партия жана Комэто партиясы, бул маселеде аларды жактаган Жапониянын жаңылануу бирикмеси партиясы мандаттардын 3/2 алышат. Экс-премьер-министр либералдык демократиялык партиянын мүчөсү 8 июлда Үгүт маалында өлтүрүлгөн Сидзо Абэдагы буга чейин дал ушул либералдык демократиялык партиянын идеяларын колдоп жүргөн болчу.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Синоптиктердин маалыматы менен таанышып алыңыздар. Келаткан түнү Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Чүй облустарынын тоолорунда өткүн өтөт. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас, Баткен облустарында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй облусунда 14-19, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус, Жалал Абадта түнкүсүн Баткен, Ош облустарында ошондой эле 17-22, ал эми күндүз 29-34, Ысык Көл, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Бишкек шаарында түнкүсүн 17-19, ал эми күндүз 29-31 градус. Нарын районунун Хутор Актала айылындагы жер талаштан чыккан соңку окуяга байланыштуу 2 адам камакка алынды. Милиция окуя болгон айылда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Азыр жаңжалдан ок жеп ооруканага жаткан 3 адамдын абалы оор бойдон калууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Айылдаштарына ок чыгарды деп шектелип милиция кармаган 3 адамдын бөгөт чарасын 10 июлда Нарын шаардык соту карады.
Айыпталуучулардын бөгөт коюу чарасы каралып, бир айыпталуучуга карата 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалган. Ал эми бир айыпталуучуга карата 1 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды. Ал эми оор кылмышка катышкандыгы боюнча далилдер тиркелбегендиктен бир айыпталуучуга карата 2 айга камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалды,
деди облустук соттун маалымат катчысы Барктыбас Белеков. Сот кармалган адамдардын аты жөнүн ачык кабарлаган жок, бирок азаттыктын булактары, кармалгандар, чатакташкан тараптардын бири, жергиликтүү тургундарга ок атты деп шектелип жаткан Кыдырмышевтардын үй бүлө мүчөлөрү экендигин билдиришти. 10 июлда бул окуя боюнча Нарын облустук милициясынын башчысы Алмаз Жумабеков баш болгон топ Хутор Актала айылына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнү белгилүү болду. Анткени ушул күнү да айылдыктар чогулуп өздөрүнчө жыйналыш өткөрүшкөн. 7 июлда Нарын облустук ички иштер башкармалыгы айылдын 30-40 чукул тургуну Бакыт Кыдырмышев аттуу адамдын үйүнүн терезелерин жана эшиктерин таш менен талкалап, дарбазасынын сыртында турган Subaru Outback машинасын өрттөп жаткан учурда үйүндө сакталып турган курал менен топтошкон элди карай ок чыгарганын кабарлаган. Бирок ок жегендердин жакындары жана айылдын бир катар тургундары бул маалыматты четке кагып, окуянын чыгышына Кыдырмышевтарды күнөлөп, алар чогулгандарга биринчи ок чыгаргандан кийин гана үйүнө таш ыргытышканын айтып жатышат.
Кыйналып элдин кордук көргөнү үчүн неме башталган,
дейт айыл тургуну Токторбек Абдыраев. Милиция тараткан маалыматта чырдын башы айылдын тегерек кырчын аттуу өрөөнүндөгү 10 гектардан ашык жайытты талашуудан улам келип чыккан экен. Хутор Актала кыштагы караган Эмгектала айыл аймагынын башчысы Кубанычбек Мукашев талашка түшкөн жер тууралуу буларды айтты.
Маалыматты ушу ДФЧ'ге такталып, баардык документтер текшерилип бүткөндөн кийин гана айта алсаңыз айтылды.
Айылдыктардын айтымында кыштактын Адил аттуу тургуну Бакыт Кыдырмышев чырга себеп болгон ошол жерди мыйзамсыз тозуп алган деп айыл өкмөттүн жыйналышынан маселе көтөргөн. Айылдын дагы бир тургуну Назира Талипжанова окуядан кийин Бакыт Кыдырмышевдин бир туугандары менен Адилди жолдон кармап тепкиге алганын айтып жатат.
Ошол үй бүлө сабаган адамдын жубайы болом. Бизде азыр эч кимибизди суракка алган жок. Мен жолдошумду сабоо боюнча,
жолдошуңуз эмеде эле
больницада, жолдошумду сабоо боюнча бир дагы күбөнү суракка ала элек азыр.
Чырда 6 адамга ок тийип, облустук ооруканага жаткырылган. Анын 3-өнү операция жасалып, оор акыбалда жатышат. Оорукананын дарыгери Элеман Алиевдин билдиришинче, бирөөнүн бөйрөгүн ок тешип кеткен. Алар өз алдынча дем алып жатканы менен толук эсине келе элек. Окуянын себепкери болду деп айтылып жаткан Бакыт Кыдырмышевдин атасы Жакыпбек Кыдырмышев оорукананын травматология бөлүмүндө жатат. Анын башына жана жагына таш тийген.
Үйүн бөлөк да, тибадан үйү бөлөк, талкаланган үй. Анан ага барып жеткенче таршылдатып, мынтыкта таршылдап атты. Кыйкырык, өкүрүк, ышкырык. Анан эптеп жетсек, бүт баарынын колунда таш бар. Момундай мында, мына мен да бул жагым чалды, бияк колунда чалды, жерге жыгылып калды, бияка келип.
Милиция окуя болгон жерге барып, ок атуучу 3 курал, октун 5 гильзасын тапкан. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 37-чи беренесин каптаган 122-чи беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Жаңжалга себепкер болду деп айтылып жаткан Бакыт Кыдырмышевдин үй бүлөсү ушул кезде айылдан чыгып кетишкен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Утурубузду улантып эми Ош облусуна келсек, Караван районунда жөнөкөй касапчы болуп жүргөн Азизбек Усманов азыр айылына ар кандай долбоорлорду тартып, кичи мекенин өнүктүрүүгө салым кошо баштады. Азизбек Азаттыкка курган маегинде касапчылыктан долбоорлорго карай ташталган кадам, жаштар арасындагы билим маселеси, алдыга койгон максаттары тууралуу айтып берди. Аны менен Альмира Абидинова маектешти.
Монтип фартук тагынып, алдыз тосуп, ушул бүтүн мал алып келинет. Алып келим ол жакка илинет азыр. Ал убакта мындай холодильниктер жок болчу, азыр мындай атайын холодильникти жасап коюшкон. Бул жерде уже туугандар иштетип атат.
Аравандык Азизбек орто мектепти бүтүп касап болуп иштеп жүргөн жайына барып, ошол кездеги баштан өткөргөн күндөрү тууралуу айтып берди.
Баардык бир туугандар касап болгондуктан анан ошол убакта мындай атам деле өзү жалгыз иштегендиктен мындай кичине мага жардам берип койчу деген эме болчу. Ушундай келип анан ошол этти мон деп даярдап эме болот эле. Бирок азыр эсимде бар бекен жок бекен билбейм, уже 5-6 жыл болуп кетти. Бирок каждый год ошол эме болгондо Курман айтта мал соебуз туугандар, ошону өзүм пачатаганга аракет кылам. Жок, эсимде бар экен.
Бир кездерде жөнөкөй касапчы болуп жүргөн Азизбек азыр эл аралык долбоорлор менен иштешкен менеджер. Ал орто мектепти бүткөн соң өзүнүн кызыгуусу жок болсо дагы айласыздыктан касапчылык менен алектенген.
Ошол саар менен турган, күндүн ысыгына, суугуна карабай иштеген эмелердин баары ошол вспоминанияда калган.
Анан ушул касапчылыктан кантип долбоорлорго өтүп калдыңыз?
Ошол биринчи себеби бул, мен постоянно айтам, бул деген өзүмдөн калуунун жок болгондугу. Калуу дегенде мен өзү негизи кассап болом чечкен эмесмин, бул айла жоктуктан. Анан долбоорлорго өткөнүмдүн себеби өзү кичинекейлигимден менде мындай адамдарга жардам берүү деген сезим бар болчу. Жардам берем деген сезим бар болчу.
Азизбекти Аравандагы жаштардын билим деңгээли түйшөлтөт. Ал өсүп келе жаткан муундун ой жүгүртүүсүн, көз караштарын кеңейтүү үчүн ар кандай долбоорлорду иштеп чыгып, мектептерди аралап тренингдерди өтүп келет.
Менде өзүмдө мындай бир эле мотивация бар, бул билим алгыла деген. Тем более бизде өзбек коомчулукта ушундай тил маселеси, анан билим маселеси кичине проблемаларыбыз бар. Себеп дегенде ошол эптеп эле кыздарыбызды турмушка чыгарып койсок, анан балдарыбызды эптеп эле ошо Россияга жөнөтүп акча таптырып койсок деген да. Анан мектепке барганда жаштар сурайт: крышаңыз ким, тууганыңыз барбы, же мындай жумушка кантип жайлашып калдыңыз деген суроону бергенде айтам да: балдар, мен касап болуп жүргөн адаммын, эт салып жүргөн адаммын, бирок кичине аракет кылып эме болду, биринчи кудайдан сурагыла, анан экинчиден себеп деген жериме ушул тил үйрөнгүлө. Мисалы, азыр мен 4 тилди эркин сүйлөм, бирок муну эле өзүм башымга түшүп кыйналгандан үйрөндүм да. Экинчиси ошол мындай жаныңарга максаты чоң койгула.
Карманыбыздын айтымында билимсиз адамды жетелеп кетүү оңой. Араванда көпчүлүк билимге этибар бербегендиктен ар кандай диний агымдарга алдангандардын, азгырылгандардын саны башка аймактагыларга салыштырмалуу арбын.
Ошол 2014-2013 жылдары Аравандан ошол Сирияга кетип калгандардын маселеси өтө мындай көйгөйлүү маселе болуп кетти. Ошол арасында мен өзүмдүн досум деле кетип калып, ошол жакта каза болуп калды, жакын досум эле. Ошондон кийин коомчулуктагы мындай жаштарга болгон мамиле, аялдарга болгон мамиле, анан ушул күндөрү мындай түшүнүксүз ар түрдүү диний багыттар, ушуларды көргөндөн кийин мындай адамды көңүлү каалаган ишти жасагысы келет экен да.
Азизбек Аравандагы Прогресс Араван коомдук фондунда иштейт. Каарманыбыз фонд менен биргеликте экстремизм, радикализмдин алдын алуу, калктын билим деңгээлин жогорулатуу боюнча долбоорлорду ишке ашырып, 7 жылдан бери топтогон тажрыйбасын башкалар менен бөлүшүп келет. Азизбек кичинекей айылда туруп Америкага чейин иш сапарларга барып келгендигине, жер көрүп түрдүү элдин маданияты менен таанышканына сыймыктанат. 28 жашында 8 мамлекетке барып келүүгө жетишкен каарманыбыз айылдаштарына чоң дем берип, шыктантат. Ал учурда Борбор Азияда экстремизм жана радикализмдин алдын алуу боюнча эксперт. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Нарын районунун Хутара Актала айылындагы ок атуу боюнча 3 адамдын бөгөт чарасы аныкталды. Бир адам 2 айга, экинчиси 1 айга тергөө абагына камакка алынды. Жергиликтүүлөр чатак жер талаштын айынан чыкканын айтып жатышат. Дача суу кырсыгын иликтеген коомдук комиссия тиешелүү мамлекеттик органдардан алган документтерди изилдеп экспертизага жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка комиссиянын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Буга чейин айрым журналисттер комиссиянын жыйындарына көпчүлүк мүчөлөрү катышпай жатканын жазып чыгышкан. Кыргызстанда коронавируска каршы бустердик эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 238 000 адам экенин коронавируска каршы республикалык штаб билдирди. Шри-Ланканын президенти аралда газды ыкчамдатылган шартта берүү тууралуу буйрук чыгарды. Бул нааразылыкка чыккандар мамлекет башчынын резиденциясын ээлеп алгандан кийин жарыяланган биринчи документ болуп калды. АКШнын финансы министрлиги санкция салынган товарлар Орусиянын жана Беларусьтун рыногуна өтүп кетүү тобокелчилиги бар деген өлкөлөрдүн тизмесин аныктады. Мындай өлкөлөрдүн катарына Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен бирге Кыргызстан дагы киргизилген. Орусия 11 июлдан тартып Германияга түндүк агым кууру менен газ берүүнү убактылуу токтотту. Куурдун оператору муну пландалган оңдоп түзөө иштери деп түшүндүргөнү менен Берлин жана Еврошаркет Украинадагы согуштан улам келип чыккан тирешүүнүн шартында газ биротоло берилбей калат деп чоочулашат. Бул өз кезегинде биримдиктин ири өлкөсүн, бүтүндөй Европаны энергетикалык кризиске кептеши ыктымал. Айнура Жекше кызы темону улантат.
Көгүлтүр газдын агымы 21 июлга чейин токтотуларын Nord Stream AG компаниясы алдын ала эскерткен. Бул тууралуу Германиянын энергетика байланыш жана темир жолдор агенттигинин директору Клаус Мюллер дүйшөмбү күнү билдирди.
Германия Норвегиянын газын Бельгиядагы жана Нидерланддагы терминалдар аркылуу алууну улантууда. Газдын агымы токтоп калган жок. Түндүк агым бир кууру сезондук оңдоп түзөөгө жабылганы чын. Биз ал тууралуу кабардар болгонбуз. Газ кайра берилеби же жокпу, аны 10 чакты күндөн кийин билебиз.
Жыл сайын бир нече күнгө профилактикалык иштер жүргүзүлүп келгени менен быйыл Украинадагы согушка байланыштуу кырдаал өзгөрдү. Эмне дегенде, буга чейин эле сөз болгон куур менен орус газынын европалык кардарларга жеткирилген көлөмү 2 эсеге азайган. Ошол эле маалда анын ордун толтуруу үчүн башка маршруттардын эсебинен көбөйтүлгөн эмес. Газпром өз чечимин Канадага ремонтко жөнөтүлгөн турбиналардын санкциялардан улам артка кайтарылбай жатышы жана айрым техникалык кемчиликтер менен түшүндүргөн. Бирок немис бийлиги газды токтотуунун артында саясат турат деп эсептейт. Германиялык айрым саясатчылардын айтымында Москва муну менен Украинаны колдоп, Орусияга санкция салгандыгы үчүн Берлинден өч алууну көздөйт. Канцлер Олаф Шольц Орусия газды курал кылып пайдаланууда деп айтууга негиз бар деп 6 июлда айткан. Ошол эле маалда Берлин Канада бийлигинен турбиналарды кайтарууну өтүндү. Маалыматтарга караганда расмий Оттава макулдугун берип, жабдуу Германияга өткөрүлүп, андан ары сыягы куурду иштеткен Газпром ишканасына жөнөтүлмөкчү. Ошондо Канада Батыш Орусияга каршы киргизген санкцияларды бузбаган болот. Москва азырынча бул кабарды комментарийлеген жок, бирок 8 июлда турбиналар калыбына келтирилгенден кийин Европага газ берүүнү жандантарын билдирген. Маалымат каражаттары адистерге таянып кабарлагандай, турбиналар 2 жуманын ичинде жетип, аларды орнотууга дагы бир нече күн талап кылынат. Deutsche Welle немис жетекчилиги 21 июлдан кийин да Орусия газды түндүк агым бир аркылуу бербейт деген ыктымалдыкты жокко чыгарбасын жазат. Бир катар эксперттер Украинадагы согушта максаттарына жетүү үчүн Владимир Путин ушундай радикалдуу кадамга барышы мүмкүн деп эсептешет. Муну менен Кремль ал өлкөдө экономикалык жана саясий кризисти тутандырууну көздөйт. Ушул сценарий ишке ашып калса, бул Германияда гана эмес, Еврошаркеттин көпчүлүк мүчөлөрүндө да энергиянын тартыштыгына алып келип, бийлик газды элге берүүнү чектөөгө аргасыз болмокчу. Германияда ансыз да энергияны үнөмдөөнүн чукул чаралары ишке кирген. 8 июлда Германиядагы газдын эң ири импортёру Uniper энергетикалык компаниясы баалар эми эселеп көтөрүлөрүн эскертти. Компания немис бийлигинен ишмердигин стабилдештирүү үчүн жардам сурап кайрылган.
Unsere Kunden werden wir schon nächste Woche über die
Кийинки жумада кардарларыбызга жаңы кырдаалды түшүндүрүп, баалардын кескин кымбатташы күтүлгөнү тууралуу аларды кабардар кылабыз. Биринчи учурларда контракттардын шарттарын аткара албай, газды азыраак берип калат окшойбуз. Азыркы абалда башка арга жок.
Lässt uns keine andere Wahl.
Деп түшүндүрдү Унипердин жетекчиси Клаус Дитер Мобах. Июндун ортосунан бери компания контрактта көргөзүлгөн газдын 40% гана ала баштады. Калганын башка жерлерден кымбат баага сатып алууга мажбур. Түндүк агым 1-21 июлдан кийин да ачылбаса, Германиянын экономикасы терең рецессияга туш болуп, ички дүң өнүмү кышында 10%ке чейин же андан да көп түшүп кетиши мүмкүн деп эскертишет адистер. Муну алдын алуу үчүн суутулган газ сакталуучу терминалдарды куруу каралууда. Газ тартыш болсо, көптөгөн ишканалар, өзгөчө тамак аш чыгарган компаниялар жабылат деген коркунуч жок эмес. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусия мунай менен газды башка мамлекеттерге кысым көргөзүү рычагы катары пайдаланууда деген сынды четке кагып, газдын агымын токтотуу мурда пландалганын айтты. Түндүк агым 1 Балтика деңизинин түбү менен жылына 55 миллиард метр куб орус газын Германияга жеткирип турат. Орусия кошунасына кол салып, батыш санкция киргизгенден кийин Москва энергияга рубль менен төлөөдөн баш тарткан европалык өлкөлөргө мунай менен газ берүүнү токтотуп салган. Буга чейин Берлин Орусиянын агрессиясына жооп иретинде түндүк агым 2 долбоорунан чегинген. Газпром жана европалык энергетикалык компаниялар кирген консорциум ээлик кылат деген куур немис жергесине берилген орус газынын көлөмүн 2 эсеге көбөйтмөк. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандагы темаларга эми кайрылсак, кайрадан кыргыз милициясын элге жакын орган катары кайра түзүү боюнча реформалоо демилгеси башталганына 24 жыл болду. Айрыкча 2002 жылы милиция митингчилерге каршы ок чыгарган аксы окуясы анын иштөө усулдарын өзгөртүү зарылдыгын күн тартибине чыгарган. Бул аралыкта Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму жана ошондой эле Бириккен улуттар уюму сыяктуу эл аралык уюмдар милиция кылмыштуулукту ооздуктап, коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн материалдык техникалык жардам берүү боюнча бир топ долбоорлорду ишке ашырышты. Бирок укук коргоочулар жана жарандык активисттер милициянын ишинде жылыш жок экенин сынга алып келишет. Ал эми Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бул органды жаңылап өзгөртүү үчүн тиешелүү каржылоо жүрбөгөнүн жүйө келтирүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Коңчбек Жолдошов баяндайт.
2002 жылы 17 мартта шайлаган депутаты камакка алынганына нааразы болуп, аны коргоп каршылык акциясына чыккандарга милиция ок чыгарып, андан 6 адам каза тапканы белгилүү. Аталган чуулгандуу аксы окуясы ички иштер органдарын тез арада реформалоо маселесин күн тартибине чыгарган болчу. Ошол кездеги президент Аскар Акаев чет өлкөлөрдөн эл аралык эксперттерди чакыртып, милициянын иштөө усулдарын өзгөртүп, анын коомдук коопсуздукту камсыздоодогу ролун жана милдеттерин жаңылоону тапшырган. Муну ошондон бери коомчулуктагы милицияга болгон ишенбөөчүлүктү жана нааразылыкты азайтуу үчүн ЭКК менен БУУнун атайын программаларынын алкагында Ички иштер министрлигине материалдык, техникалык жана методологиялык жардам көрсөтүү боюнча үч этап менен жүргүзүлгөн долбоорлор ишке ашырылды. Бирок укук коргоочу Азиза Абдирасулова муну ошол долбоорлор эч кандай жыйынтык бербегенин айтып, милиция өзүнүн түз милдеттерин аткара албай, саясий куралга айланып калган өнөкөттөн баш тарта албай жатканын мисал келтирди.
Кайрыле бийлик алмашты, кайрыле кан төгүлдү, кайрыле ошол эле милиция кызматкерлери жабыркады. Анан эми кайра элдин ишеними дегенде, мына кечээки октябрь немесинде деле милиция жөн эле туруп берди, баягы парализованный болуп эле туруп берди. Эми ага жеткизген албетте убагында жакшы мыйзамдарды кабыл албаган, проблемаларды укук коргоочулар, журналисттер көтөрүп чыгып, ошо жабыркагандарды коомчулукка чыгаргандан кийин анан алар бизге мына ошолордун телефонун берип койчу, ал каякта экен, кайерден табабыз деп кайра ушул укук коргоочулардан журналисттерден сурап калып атат.
Укук коргоочулардын баамында милициянын коомдук коопсуздукту камсыздоодо талаптагыдай жабдылбаганы, тажрыйбасыздыгы жана мыйзамдуулукту гана сактоого эмес, саясий кызыкчылыктарды коргоого ыңгайланышып алганы ички иштер органдарында батыл реформаларды жүргүзүүгө бут тосуп келген. Милицияны полицияга айлантып, анын атын эле эмес маңызын дагы өзгөртүү үчүн заманбап тажрыйба алуу максатында кыргыз милиционерлерин Грузия менен Түркияга жиберген программаларда ишке киргизилген болчу. Бирок жарандык коом өкүлдөрүнүн айтымында тажрыйба алмашуу жана окутуу сыяктуу долбоорлор милициянын ишин жакшыртууга анчейин таасир эте алган эмес. Азиза Абдирасулова реформалоо долбоорлору ишке ашпай калып, ички иштер органдарынын тутуму мүдүрүлүп жаткан негизги себептерге токтолду.
Милицияда реформа өзү болгон жок да. Милиция системасы баягы Советтер Союзунун убагында кандай карательный орган катары иштеген болсо, бүгүнкү күндө ушу карательный орган болуп эле калып калды. Реформа аябай чоң акчалар бөлүнгөн, миллиондогон акчалар бөлүнгөн. Ошо биздин Бишкектеги ОБСЕнин ЭККнын борбору эле менимче 20 миллион ашыгыраак акча бөлүп, бул бир нече жылдарга чейин созулган проект болгон да, долбоор болгон. Бирок анда көп сунуштар болгону менен өзгөрүү болгон жок да. Ошонун баягы резиновый пуля, газовый светошумовой гранаталары эле эсте калды да. Мыйзам өзгөргөн жок. Ошондуктан бизде бүгүнкү укук коргоо органдарынын баардык аракеттери деградацияга кабылды.
Анткени менен ички иштер органдарынын өкүлдөрү кылмыштуулуктун бетин ыкчам ачып, коомдук тартипти натыйжалуу камсыздоо ишине каржылоонун аздыгын мисал келтирген учурлар аз эмес. Алар мамлекеттик казынадан бөлүнгөн каражатка жараша тиешелүү деңгээлде иштер жүрүп жатканын айтышып, күрдөлдүү өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу үчүн ички иштер министрлигине чоң акча керек экенин айтып келишет. Министрликтин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Ялкун Даудов реформалардын натыйжасын көрүү үчүн жетиштүү каржылоо болушу керек экенин айтты.
Ошол реформанын натыйжасы барбы жокпу деген маселе көтөрүп, абдан аз акчада бөлүнгөн чантени мисалы Грузияны салыштырмалуу мисалга алсак, Грузияда укук коргоо органдарына жана ушундай эле сот органдарын реформа кылыш үчүн $10 миллиард акча бөлүнгөн экен. Бизде милициянын жумушу аябай оор, муну таптакыр эле иштебейт, таптакыр жаман иштеп атат деп айтсак туура эмес. Анткени ошол катталган кылмыштарды бет ачканга аракет кылат. Мисалы Бишкек шаарын алсак, мисалы бир участковый инспекторге 5 000 000-10 000 000 кишиге чейин участок бөлүнөт экен. Негизи стандарттар боюнча 1-2-3 000 000 чейин болуш керек. Бизде бюджетте тартыш болгон үчүн штаттык курамга единицалар бөлүнбөйт экен да, ошол да карашыбыз керек.
Кыргызстандагы 2002-жылдан бери ички иштер органдарын реформалоо үчүн мыйзамдарды өзгөртүүгө колдоо көрсөтүү жана кызматкерлерди окутуу боюнча бир топ долбоорлор иштелип чыгып, эки укук тарабынан каржыланган. Бул эл аралык уюм долбоорлордун жыйынтыгын кандай баалаганы азырынча белгисиз. Бул боюнча расмий отчеттордо милицияны реформалоо боюнча долбоорлорду баалоонун терс жагдайлары айтылган эмес. Бул тууралуу ЭКК'нун Бишкектеги кеңсеси кийинчерээк маалымат бере турганын билдирди. Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов азыркы учурда милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча бир топ иш аракеттер жасалып жатат деп ишендирди.
Туристтик милиция ачылды, цифровизация боюнча иштер жүрүп атат, бүт баардыгын чагылдырып атпайсың. Передвижной пункт милициялар көбөйтүлдү. Участковый милицияларды жаңы обмундирование менен, жаңы кийимдер, видео стикерлер менен камсызданылат, жаңы техникалар менен. Андан тышкары жана туристтик милициялар ачылып, жана криминалдык милиция азыркы учурда кылмыш иликтөө болуп кайра жанданып, ошондой иш алып бара баштады. Ошонун баары тең эле реформага кирет да.
Кыргыз милициясын реформалоо демилгелери 2005-2010 жылдары өлкөдө бийлик күч менен алмашкандан кийин улам көтөрүлүп келди. ЭКК'нун коопсуздук, башкаруу, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, күч түзүмдөрүн жакшыртуу, мыйзам чыгаруу демилгелерин колдоо, айлана чөйрөнү коргоо жана аймактык кызматташууга багытталган Кыргызстандагы программалары 1998 жылы башталган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот.
же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 11-июль дүйшөмбү күнкү кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызда. Бишкекте кечки саат 7:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда америкалык профессор азыр Кыргызстанда билими тажрыйбасы менен бөлүшүп жаткан Амисо Жорж менен маектешебиз.
I think it's race, gender and mass media is very important.
Бул абдан маанилүү тема. Кээ бир кишилер раса, гендер маселелери АКШда эле бар деп ойлошот. Ар бир мамлекетте бар бул көйгөй.
Андан соң назарыңыздарга илим жаңылыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
Баш мээнин кан тамырларына терс таасир этип, COVID-19'дун узак мөөнөттүү симптомуна себепкер болот.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 11-июль. Алгач акыркы жаңылыктарды Бакыт Асановдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын финансы министрлиги санкция салынган товарлар Орусия жана Беларусьтун рыногуна өтүп кетүү тобокелчилиги бар өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. Мындай өлкөлөрдүн катарына Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен бирге Кыргызстан да киргизилген. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын финансы министрлигинин алдындагы каржылык кылмыштар менен күрөшүү түйүнү даярдаган документте айтылат. Анда экспортту көзөмөлдүү жазгырып кетиши ыктымал деген уюм жана өлкөлөрдүн тизмеси бекитилген. Ага Кыргызстан менен катар Борбор Азиядагы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Индия, Мексика, Түркия сыяктуу өлкөлөр киргизилген. Документте санкция салынган товарлар бул өлкөлөргө сырьё катары мыйзамдуу жеткирилиши мүмкүн экени, бирок андан ары Орусия менен Беларуска экспортталышына тыюу салынары белгиленген. Тизмеде эң жогорку тынчсыздануу жаратчу товарлардын катарына аскердик максатта колдонулчу техника, антенналар, мунай өнөр жайына керектеле турган жабдыктар жана GPS системалары киргизилген. Орусия 24 февралда Украинага кол салгандан кийин батыш өлкөлөрү Орусияга каршы санкцияларды күчөткөн, ал эми кыргыз бийлиги болсо бул чатакта нейтралдуу позицияны ээлей тургандыгын белгилеп келет. Орусиянын күчтөрү ракетадан аткылаган Украинанын чыгышындагы Часов Яр шаарындагы көп кабаттуу үйдүн урандыларынын алдынан куткаруучулар 18 адамдын сөөгүн алып чыгышты. Жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар бөлүмү кабарлагандай, дагы бир нече адам урандылардын алдында калышы мүмкүн. Украинанын президенти Владимир Зеленский Часов Ярга чабуул Орусиянын аскердик кылмыштары боюнча маселени кайрадан күн тартипке чыгарарын билдирди. Часов Яр орус армиясы бутага алган Краматорск шаарынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Донецк облусуна карайт. Согуш башталганга чейин калаада 12 миңдей киши жашачы. Соңку күндөрү Украинанын экинчи чоң шаары Харьковго бир нече жолу ракетадан аткылоо болду. Украина куралдуу күчтөрүнүн жетекчилиги мындан башка да өлкөнүн чыгыш жана түштүктөгү калктуу конуштарына чабуулдар болуп жаткандыгын билдирүүдө. Өлкөнүн вице-премьер-министри Ирина Верещук Херсон облусунун жайкын тургундарын коопсуз жерлерге көчө турууга чакырды. Ал эми Шри-Ланканын президенти Готабая Ражапакса аралда газды ыкчамдатылган шартта берүү тууралуу буйрук чыгарды. Бул нааразылыкка чыккандар мамлекет башчысынын резиденциясын ээлеп алгандан кийин жарыяланган биринчи документ экенин жергиликтүү Newswire басылмасы жазды. Шри-Ланканын борбору Коломбодо 9-июлда митингчилер президенттин резиденциясын ээлеп алышкан, анда кийин парламент жетекчилиги жана чоң партиялардын лидерлери чукул жыйынга чогулуп, өлкөдө жаралган кырдаалда президенттин отставкасын талап кылган. Президент Ражапакса бул сунушту кабыл алып, 13-июлда кызматын тапшырып берүүгө макул болгон. 22 миллионго чукул калкы бар Шри-Ланкада нааразылык акциялары быйыл жыл башынан бери уланып келет. Өлкөнүн экономикасы ушул тапта болуп көрбөгөндөй кыйынчылыкты башынан өткөрүүдө. Ал эми Кыргызстанда 238 миң адам коронавирус ка каршы каршы бустердик же болбосо үчүнчү жолку эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, өлкө аймагында коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын 1,575,071, экинчи дозасын 1,340,000 ашык адам алган. Штаб дүйнөлүк пандемиянын кесепети дале коркунучтуу экендигин эске салып, жарандарды эмдөөдөн өтүүгө чакырууда. Кыргызстанда COVID-19 жугузуп алгандар алгач жолу 2020 жылдын мартында катталган. Андан бери расмий эсеп боюнча инфекция 200,000 ашуун кыргызстандыкка жукту, алардын 3,000 чукулу көз жумду. Азыркы тапта ооруну жугузуп алгандар жана каза болгондор эң көп Бишкекте катталууда. Сербиялык теннисчи Новак Жокович Умбилдон турниринде 7-нчи жолу чемпион болду. Финалда ал австралиялык Ник Криусту жеңди. Бул Жоковичтин чоң шлем турнириндеги 21-нчи жеңиши болуп калды. Ник Кирюс чоң шлемдин турнирине биринчи жолу катышкан. Буга чейин теннисчилер оюндарда 2 ирет кездешкен болчу. Австралиялык оюнчу анын экөөндө тең сербиялык спортчуну жеңген эле. Умбилдондогу титулдардын саны боюнча Новак Жокович башка бир теннисчи 7 ирет чемпион болгон. Пит Сампраска жетти. Дагы бир спортчу Роджер Федерер гана 7 жолку чемпиондук титулга эгедер.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов. Тааныштырууда бүгүн кечки азаттыкта акыркы кабарлар менен толук топтому биздин сайтыбызда дарегес азаттык чекет.org. АКШнын Техас Христиан университетинин профессору, Нигерияда төрөлүп өскөн Амиса Джош айым ушу тапта Борбор Азиядагы Америка университетинде билими тажрыйбасы менен бөлүшүүдө. Ал буга чейин Австралия, Малайзия жана башка жерлерде дарс окуп, кризис коммуникациясы, медиадагы стереотиптер боюнча китеп макалаларын жарыялаган. Профессор Амиса Джош менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Welcome, professor, to our studio.
Рахмат.
And we would like to talk to you today on your areas of...
Кош келипсиз, профессор, биздин студияга. Биз бүгүн сиз менен сиз жүргүзгөн илимий изилдөөлөр, Кыргызстандан алган таасир, тажрыйбаңыз тууралуу сүйлөшөлү деп турам. Сиз дүйнөнүн ар кай тарабында, бир катар өлкөлөрдө коомдук мамилелер, кризис коммуникациясы, журналистика боюнча дарстарды окуп, ага чейин өзүңүз да журналист болуп иштегенсиз. Айрыкча мага кризис коммуникациясы тууралуу билимиңиз кызыктуу болуп жатат. Анткени биз да ар түрдүү мүшкүл окуялар же чукул кризистик кырдаалдарды баштан кечирип келатабыз. Чек ара чатагы, жаратылыш кырсыктары сыяктуу кризистик учурларда журналисттер гана эмес, өкмөт, мамлекеттик мекемелер кандай иштеши керек деген суроо актуалдуу биздин коом үчүн. Кризис коммуникациясын кантип уюштуруу керек?
What is crisis communication for you?
First of all, thank you very much for inviting me.
Эң биринчиден ТВ студияңарга чакырып, маек уюштурганыңар үчүн чоң рахмат. Борбор Азияга, Кыргызстанга биринчи келишим. Бишкекке келгениме 1 айдан ашты. Мага баары жагып атат. Сурооңузга келсек, кризис кандай болбосун коомдун же уюмдун кадимки жашоосуна бүлүк салган көрүнүш. Ал табигый кырсык же адамдын колу менен жасалган чек ара чатактары өңдүү калаба же технологиялык кризис болушу мүмкүн. Ар кандай түрлөрү бар. Кандай болсо да ал жашообузга бүлүк салгандыктан баарыбыз дароо көңүл бурууга мажбур болобуз. Дүйнөнүн баардык жагында азыр кризистик коммуникация өтө маанилүү маселеге айланды. Мен көп жерлерди кыдырып, ушул темада консультация берип, дарс окуп келатам. Технология ушунчалык катуу өнүккөндүктөн, мисалы, Кудаянын бетин ары кылсын, Бишкектин четиндеги Ала Арча паркында бир кырсык болсо, ал жөнүндө дүйнөнүн баардык жеринде жашаган адамдар заматта телефондон окуп, көрүп кабардар болушат. Сүрөт, видео жүктөлүп, баары бат эле жайылат. Кырсыктар боло берет, өтүп кетет деген күндөр артта калды. Азыркы заманда өкмөттө болобу же компанияда болобу, керек болсо журналисттик уюмда да кризистик топ, кризистик план деген болушу керек. Кризистик командага ар кандай бөлүмдө иштеген адистер киришет. Эң башкысы, коммуникация же кырсык ар кандай алаамат тууралуу кабар кандай таратылат, эл менен байланыш кандай жүргүзүлөт, ушул маселе баарынан маанилүү. Ар кандай кризис башка түшкөндө, башталганда эме эмне кылабыз деп отуруп калбай, мындай учурларга баарыбыз даяр болушубуз керек. Аны кантип жөнгө салуу керек деген план алдын ала камбыл болушу зарыл. Кризистик команданын ар бир мүчөсү андай учурларда кандай иш аткарары алдын ала белгилүү болуп, керек болсо андай кризистик иш аракеттер репетиция болуп, иш жүзүндө жасалчу аракеттерге машыгып туруу зарыл. Көп шаарлардын мэриялары ар кандай кырсыктарды алдын алуу аракеттерин жасалма түрдө уюштуруп, аны жайгаруу иш чараларын сыноодон өткөрүп турушат. Полиция, өрт өчүргүчтөр жана башка мекемелер аткарчу рол милдеттерди тактап текшерип алышат. Кырсык алаамат айттырбай келет, ошондуктан ага даяр болгон жакшы, антпесе кесепети оор болот.
So it's better to be prepared rather than not. You've been researching this topic and consulting for many years already. Yes.
Сиз ушул теманы изилдеп, ар кайсы өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө кеңеш берип, консультация берип келатасыз. Макалалар, китеп да жазыптырсыз ушул темада. Дүйнөдө кризисти жөнгө салуунун мыкты жана эң начар үлгүлөрүн айтып бересизби? Мисалга.
Can you give us some bad example and good example? How about if I give you some good examples? I might give a bad example. I think of on a wall stage.
Жакшы мисалдан баштайынбы, андан кийин начар мисалды да кошо кетейин. Дүйнөлүк деңгээлден алганда, жакшы мисал катары Жаңы Зеландиянын аял премьер-министри Джасинда Адерн башкарган өкмөт ковид пандемиясын кантип жөнгө салганын айтсак болоттур. Ал ушунчалык кыйын лидер экен, COVID-19 кризиси башталганда эле элге чыгып, маанилүү билдирүүлөрдү жасап, түз кайрылып, жалаң такталган фактыларды келтирип, пресс-конференцияларды уюштуруп атты. Ковиддей элди чочуткан түшүнүксүз кризис маалында элдин баары эмне кылаарын билбей, мамлекеттин лидерин карап, эл башчыбыз эмне дейт, биз эмне кылышыбыз керек деп алдастап калышат. Мен ошол маалда премьер-министр Джасинда Адерндин айткандарын, билдирүүлөрүн карап турдум. Ошондуктан элге чынчыл маалымат берип, туура билдирүүлөрдү жасаган үлгүлүү мамлекет башчы боло алды деп ишеничтүү айта алам. Ката кетирсе, кечиресиздер, азыр эле жаңы маалымат келди, мурунку кабарыбызды оңдоп коёлу деп ачык айрым, чынчыл болду эл астында. Жаңы Зеландиянын аял премьери далай лидерлерге мыкты үлгү боло алат деп айта алам. Башкалар да бар деңизчи. Жаман мисалдардын ана башында British Petroleum компаниясынын окуясын атаар элем. Кийинчерээк кетирген каталарын оңдогонго аракет кылышты. 2010 жылы АКШнын Луизиана штатында British Petroleumдун мунай платформасында жарылуу болуп, карамай сууга жайылып, Мексика булугундагы эң ири экологиялык алааматка айланган. Ошондо British Petroleum компаниясынын биринчи жетекчиси кырсыктын деңгээли тууралуу ачык айткысы келбей, кабарларды жымсалдап, жаап жашырып, далайга чейин өзү элге чыкпай туруп алганы абдан чоң ката болгон. Ал бат эле кызматынан кол жуутуу деңизчи. Ошентсе да компания анын туура эмес билдирүүлөрү келтирген зыяндын кесепетин бир топко чейин тартууга аргасыз болду. Ошондуктан лидерлик сапатты сыноо учуру дал ушундай кризистик маалга туш келет тура. Элдин баары лидерди карайт. Эмне дейт? Биз эмне кылышыбыз керек деп.
Really important because people are looking to you as the leader to tell them what to do.
In our countries, some leaders tend to publish some comments.
Биздин мамлекетте, мисалы, ар кандай кризистик маалда лидерлер интернетке комментарий жазып же пресс-релиз таратып койгон учурлар көп кездешет. Биз аларды көрбөйбүз, добушун укпайбыз. Ал жазылган сөздөрдү жеке өзү айттыбы же башка кеңешчилери жаздыбы, ал деле белгисиз. Кризис учурунда элдин баары үрпөйүп бир окуяны талкуулап атканда мамлекет башчы же башка лидер элдин алдына чыгып эмоциясын көргөзүп, элге түз кайрылганы маанилүүго дейм. Кандай дейсиз?
It's important to see like real statement coming from the leaders.
Yes, yes, and that's why I mentioned Prime Minister, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern.
Ова, абдан маанилүү. Ошондуктан Жаңы Зеландиянын премьер-министри Джасинда Адернди мисалга келтирдим. Ал өлкөдө 2019 жылы эки мечитке кол салуу болгондо дагы ал чыныгы эл башчыдай болуп, каргашалуу окуя болгон жерге жетип барып, чабуулду ачык айыптап, кийинки күндөрү да мечитке барганы ТВ-ден така көргөзүлүп турду. Керек болсо башына жоолук салынып, ошол жардырууда жакындарын жоготкон адамдарды кучактап көңүл айтып, биз силер мененбиз, силерди жалгыз калтырбайбыз, жаныңардабыз деген билдирүүнү таратып жатты. Иш кемсесинде отуруп алып билдирүү тараткандын ордуна дароо жардыруу болгон жерге барып, ошол жерден сүйлөгөнү да өтө күчтүү таасир этти элге. Коомчулукту тынчытууда ушундай аракеттер чоң роль ойнойт. Жакшы, күчтүү лидерлер ошондой болот. Эл жабыркап турганда алар менен бирге экенин, кайгысын терең түшүнүп, боору ооруп, кабыргасы кайышканын калкка ачык көргөзөт. Көйгөйдүн баарын дароо чече албайсың. Бирок элдин жанына барып, мен силер мененмин деген сөздөрдү айтканың абдан чоң мааниге ээ.
Sends a very strong message.
Okay. You've been researching also race, gender and stereotypes in the media.
Сиздин кийинки изилдөөңүз жөнүндө да сурай кетейин. Раса, дин жана гендер тууралуу медиадагы стереотиптер аттуу изилдөөңүз бардык өлкө, бардык коомдор үчүн абдан актуалдуу. Бул темага кандайча кайрылып калдыңыз?
Academic works on this topic.
I think it's race, gender and mass media is very important.
Бул абдан маанилүү тема. Кээ бир кишилер раса, гендер маселелери АКШда эле бар деп ойлошот. Ар бир мамлекетте бар бул көйгөй. Элдин көбү бирдей расада болгон күндө да ар бир коомдо гендерди көйгөй, майып адамдар, ЛГБТ жана башка азчылык топтордун маселелери бар. Биздин университетте медиадагы көп түрдүүлүк деген атайын сабак окутулат. Биз болочок журналисттер ушундай темада атайын дарстарды угушу керек деп эсептейбиз. Курак, ар башка этностук топтор, гендердик маселелер, ушул темалар азчылыктардын укуктары медиада кандай чагылдырылат деген маселе өтө маанилүү. Журналисттер коомчулуктун аң сезимин калыптандырышат. Улуттук азчылыктар, майыптар, аялдар жана дагы башка азчылыктар медиада кандай чагылдырылары, алардын образы кандай тартылып атканы өтө маанилүү. Керек болсо улгайган адамдардын добушу угулуп атабы дегенге да көңүл бурушубуз керек. Бардык азчылыктардын өкүлдөрү атайлап бөлүнүп көргөзүлбөй, кадимки карапайым тургундар катары медиада такай чагылдырылып турса, ошондо элге туура ойлорду таратууга түрткү болот. Атайын майрам күнү же кайсыл бир көз карашты калыптандыруу үчүн чагылдырылбай, коомчулуктун бардык өкүлдөрүн бирдей берип атабызбы дегенге көңүл бурсак, ошондо туура ой тараткан болобуз. Борбор Азияга биринчи жолу келип аткандыктан интернетте көп макала материал окуп, сүрөт видеолорду көрүп даярдандым. Бул жака келип кеткендер менен да баарлаштым. Ошонун баарын эске алганда да мен мына бир айдан ашуун убакыттан бери бир да кишиден бир жаман сөз угуп же жаман мамилеге туш болгон жокмун. Баары ачык айрым, ак дилин көргөзүп жатышат. Мен кыргызча билбейм, бирок кыргызча саламатсызбы, жакшы калыңыз, рахмат деген үч сөздү айтып койсом эле аябай ыраазы болуп жылмайып калышат. Келээрде кыргыздар тууралуу көп окуп, билим алганым да пайдалуу болду албетте.
Picture of Bishkek of Kyrgyz people I think was very helpful. Yeah.
But you've been already living and working for 1 month now and you are Fulbright professor.
Yes.
Бир айдан бери жашап жатасыз Бишкекте. Биздин коомдо деле гендер, дин, раса жана башка тогундук маселелерде стереотиптер бар болуш керек. Кандайдыр күлкүлүү окуяларга туш болгон учурларыңыз болдубу?
You experienced here. Maybe you can tell some anecdotes or something.
Where do I start? It's the stairs. And I know it's well intentioned.
Эмнеден баштасам? Мени кызыгып тиктеп калгандар көп албетте. Жаман деле ойлору жок экенин сезем. Эмне кылсам деп аябай тиктеп калгандарга чын дилимден жылмайып карап койсом уялып кетишет. Юморду туура колдонсоң да жардамы тиет эмеспи? Кээде сиз менен сүрөткө түшсөм болобу деп сурашат. Макул, бирок мен да өз телефонума сүрөткө тартып алайын, ошондо гана макулмун деп айтам. Жакында Аларча паркына барсак, улгайган аялдар неберелери менен эс алганы келишиптир. Мени аябай тиктеп карап калышты. Мен бирөөнү кучактап койсом, сүрөткө түшөлү деп калды. Мен макул, келгиле, баарыбыз чогу түшөлү, мен де тартып алайын дедим. Мендей африкалыктарды көп көрө беришпейт, аларга кызыктуу экенин түшүнүп эле турам. Ресторанда дагы бир чоң эле киши сүрөткө түшөлү деп калды. Мындайлар аябай көп. Жаман мамилеге туш боло элекмин. Таксисттер деле мен жылмайсам, алар да жылмайып жылуу мамиле кылышат. Баары жакшы айтор.
With the Yandex taxi drivers, we don't speak a word of each other's language, but a smile goes a long, long way.
Thank you.
Yes.
It's nice to hear.
Yes.
Once we received a letter from Kyrgyz student at New York University, Columbia, I think, and he wrote like...
Бир жолу Америкада окуп жүргөн бир кыргыз студент бизге кат салып ийген эле. Америкада азиялыктар абдан катуу окушат экен, күнү-түнү окууга даярданып, тартиптүү болушат деген стереотип бар экен. Менден да ошону күчөткө деп айла жок эс албай тырышып окуп атам деп жазыптыр. Күлкүлүү бир жагынан. Кыргыздарда дагы башка кандай стереотиптерди учурата алдыңыз?
to fit into that stereotype. Can you tell us some stereotypes about Asians?
In fact, it is one of the cases that we use in my class.
Чынында ошондой стереотиптер бар. Мен классымда да ушул мисалды пайдаланып калам. Азиялыктар математика, башка илимдерде мыкты келишет. Музыкада да катуу эмгектенип машыгышат деген стереотип жок эмес. Пианино, скрипкада ойноп, сынактарда утушат деген. Мунун баары жаштарда толтура стресс пайда кылат. Ал кыргыз студент өзү эмнеге кызыкса, ошону кылып стереотиптерди оюна албай эле койсун. Кыргыздар негизи жыргап жашаганды жактырышат. Орустар, азиялыктар, америкалыктар, бардык элдер жөнүндө ар кандай стереотиптер айтыла берет. Аларга көңүл бурбай, айрыкча журналисттер андай капканга түшүп калбай эркин ойлоно билиш керек.
And enjoy his or her time at the university and not fall into the trap of the single story.
Fortunately, diversity is coming everywhere. World is becoming a very small place.
Көп түрдүүлүк Кыргызстанга да келип атат. Дүйнөлүк глобалдашуудан биз деле оолак калган жокпуз. Сиз убактылуу иштеп аткан Америка университети, Бишкектеги башка жерлерге барсак деле ар кандай улут, раса өкүлдөрүн көбүрөөк учурата баштадык мурдагыга салыштырмалуу. Сиз журналисттерге сабак берип жатасыз. Азыркы заманда алдыңкы журналист болом деген жаштарга эмнелер, кандай сабактар окутулушу керек биринчи кезекте?
Dreaming to be a good journalist, what that student must learn now?
I'm happy you asked that question. And as someone who is at AUCA, the American University...
Ушул суроону бергениңизге кубанычтамын. Мен азыр Ауцанын студенттерине өткөн аптада Борбор Азиялык журналисттер тобуна дижитал баяндоо деген темада дарс окудум. Бардык ушундай жолугушууларда кайталап айтып келатам. Журналист болуш үчүн гуманитардык илимдерди мыкты өздөштүрүү керек. Бул эмне дегенди билдирет? Мисалы, ушул АУЦ-да журналистика, массалык коммуникация факультетинде окугандар философия, экономика, англис тили, тарых, география жана башка илимдер жагынан кеңири билим алып, кийин журналист болуп иштегенде ар бир окуянын контекстин, ага эмнелер себеп, негиз, өбөлгө болгонун туура түшүнүп анализдей алышат. Мисалы, кандайдыр чыр чатактар тууралуу жазганда ал чыр чатактын тарыхын, саясий жана башка жактарын терең окуп билишеби? Ошолорду жазса, элди да агарткан болот. Анткени элдин баары эмне чатак болгонун көрүп турат, бирок ага эмнелер негиз болгонун, тарыхы, тамыры кандай экенин биле бербейт да. Ошолорду казып жазгандай болуш керек. Азыркы журналисттер окуянын бардык тарабын изилдеп жазып, факты, маалыматтарды топтоп, аудио, видео элементтерин да чогултуп, бир теманы тереңдетип жазганды билиши зарыл.
So you have to know both print and visual and audio digital storytelling.
What makes you motivated to teach?
Азыр кээ киштер журналистика акырындап жоголот, элдин баары эле маалымат топтоп, видеого сүрөткө тартып, интернетке таратканды үйрөнүп алышты деп атышпайбы? Сиз журналистиканын келечегине ишенген үчүн сабак берип атасыз да. Андай пикирлерге эмне деп жооп берер элеңиз?
Statement to journalists.
If you go and read the history of American journalism.
Америка журналистикасынын тарыхын окусаңыз, радио пайда болгондо далай кишилер эми гезиттер жоголот. Аларды ким окумак эле деген экен. Телевизор пайда болгондо эми радио өлөт дешкен. Андай болгон жок. Журналистиканын бардык түрлөрү, платформалары жоголбой эле кайрадан жаңыланып, күчтөнүп келатат. Журналисттер өкмөт, бийликтегилер эмне кылып атканын, кандай чечим кабыл алып атканын элге кабарлап турбаса жашоо кандай болот? Ар бир илим билимдүү коом, кандай болбосун коом журналисттерге аба менен суудай эле муктаж. Төртүнчү бийлик деп бекер айтылбайт да. Кээ бир саясатчылар журналисттерди душманындай жаман көрүшөт. Эмне үчүн? Анткени алар журналисттер чындыкты элге айтып койбосо экен деп коркушат. Бир айылда таза суу жок болсо, карапайым адамдар өкмөткө барып суроо талап кое албайт. Журналисттер эмне үчүн ушул айылда таза суу жок деген коңгуроо кага алат? Бийлик атайлап көргүсү келбеген же көрмөксөң болгон кемчиликтер, мыйзамсыз иштер, кылмыштуу иштерди журналисттер чагылдырып, элди кабардар кылып турушат. Кыргызстанда эр жүрөк, чынчыл журналисттер бар экенине, алар далай коррупциялык иштердин бетин ачып, бийликти элдин кызыкчылыгында чечкиндүү кадамдарга барып, чечимдерди кабыл алууга түрткөнү журналистиканын мааниси абдан жогору экенине анык далил эмеспи? Аягында Бишкекте мага эмнелер жакканын кошо кетейин. Бишкек абдан жашыл шаар экен, бак дарактар көп. Мен эшикте сейилдеп басканда абдан рахаттанып эс алып атам.
So I love going out for walks just aimlessly and discovering places. Such a beautiful city.
Thank you.
Good timing.
Маегиңизге чоң рахмат. Кыргызстандагы убактыңыз ийгиликтүү, пайдалуу өтсүн. Ишиңизге ийгилик.
АКШ-нын Техас Христиан университетинин профессору Амиса Жорж менен Венера Сагындык кызы маектешти. Программа улантабыз. Азыр эми акыркы жаңылыктарды кыскача. Жетөгүс районундагы жууку ашуусунда 8-июлда жүргөн мөңгү көлөмү 2,011,500 куб метр болгону кабарланды. Нарын районунун Хутор Актала айылындагы уук атуу боюнча 3 адамдын бөгөт чарасы аныкталды. Бир адам 2 айга, экинчиси 1 айга тергөө абагына камакка алынды. Жергиликтүүлөр чатак жер талаштын айынан чыкканын айтып жатышат. Шри-Ланканын президенти аралда газды ыкчамдатылган шартта берүү тууралуу буйрук чыгарды. Бул нааразылыкка чыккандар мамлекет башчынын резиденциясын ээлеп алгандан кийин жарыяланган биринчи документ экенин жергиликтүү басылмалар жазып жатышат. Кыргызстанда коронавируска каршы бустердик эмдөөдөн өткөндөрдүн жалпы саны 238 миң адам экендиги маалым болду. Кезек эми Азаттыктын илим жаңылыктары түрмөгүндө кыргызстандык психологтор 2020-жылдагы коронавирус учурундагы кара июл мезгилинде иштеген медицина кызматкерлеринин тажрыйбасын изилдөөгө алышты. Аталган изилдөө эл аралык илимий журналга жарыяланды. Мындан башка дагы илим жаңылыктарын да Нурболот Азаматтан угалы.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.
Арбаңыз Азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат. Пандемиядан берки мезгил аралыгында коронавирус илимдеги негизги темалардын бирине айланды. Илим жаңылыктары түрмөгүнүн бул чыгарылышында коронавируска байланыштуу изилдөөлөр жөнүндө баяндайбыз.
Мээдеги туман, коронавирус калтырган из.
АКШ-нын улуттук саламаттык сактоо институтунун окумуштууларынын жаңы изилдөөсүнө ылайык, коронавирустук инфекция менен күрөшкөн иммундук жооп баш мээнин кан тамырларына терс таасир этип, COVID-19 узак мөөнөттүү симптомуна себепкер болот. Мындай тыянакка келүүдөн мурда вирустан каза тапкан 9 адамдын мээсин ачып көрүшкөн. Окумуштуулардын бул жөнүндөгү чакан изилдөөсү Brain илимий журналына жарыяланды. Изилдөөгө ишенсек, адамдардын өзүнүн антиденечелери клеткаларга чабуул жасап, кан тамырларга зыянын тийгизген. Тактап айтканда, COVID-19 вирусуна каршы бөлүнүп чыккан антиденечелер жаңылыштыктан улам мээни зыяндуу вирустардан коргогон түзүмгө багытталып калган. Жабыр тарткан клеткалар белоктун азайышына, тромбтордун пайда болушуна алып келет. Бул ачылыш коронавирустан кийин да созулган баш оору, жыт сезбөө, уйкунун бузулушу, мээнин тумандашы сыяктуу бир катар белгилеринин себебин аныктап, дарылоонун жаңы ыкмаларын иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Эми окумуштуулар антиденечелерди жөнгө салуучу дарыдар мектерди жасап чыгуунун үстүндө баш катырышат.
Жалгыздыкка түрткөн коронавирус.
Пандемия учурунда киргизилген чектөөлөр адамдардын обочолонуп, жалгыз сырашына алып келди. Йорк университетинин окумуштуулары жаңы изилдөөсүндө адамдар жалгыздыкты кандай сезимдер менен баштан өткөргөнүн изилдеп көрүштү. Толук локдаун аркыл курактагы адамдар жалгыздыкты кандай көтөрөрүн изилдөөгө эң сонун мүмкүнчүлүк болуп берди деген окумуштуулардын изилдөөсүнө 17 жаштан 73 жашка чейинки 70 киши катышкан. Алар чектөөлөр учурундагы жагдайларга жалгыздыкка байланыштуу ар кыл суроолорго жооп беришкен. Изилдөөнүн жыйынтыгы жалгыздыкты ар ким ар кандай кабыл алаарын көрсөттү. Жалгыздык айрымдардын психикалык жана физикалык саламаттыгын начарлатса, айрымдар үчүн жалгыздык жеке мейкиндикке ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берген. Мындан тышкары окумуштуулар жалгыздыктын 3 түрүн аныктай алышкан. Бул социалдык жалгыздык, тактап айтканда үй бүлө, достор менен байланыштын жоктугу, эмоционалдык жалгыздык же жакын байланыштардын жоктугу жана экзистенциалдык жалгыздык, тактап айтканда башка адамдардан такыр эле бөлүнүп калуу сезими.
Кара июл калтырган кара так.
Пандемиянын күчөгөн учуру Кыргызстанда 2020 жылдын июль айына туура келди. Каза болгондордун жана ооруну жуктургандардын саны эң көп катталган бул мезгил эл эсинде кара июль деген ат менен калды. Кыргызстандык психологдордун тобу дал ушул кара июль мезгилинде иштеген медицина кызматкерлеринин тажрыйбасын изилдөөгө алышкан. Аталган изилдөө эл аралык консортиум Psychiatricum илимий журналына жарыяланды. Изилдөөдө коронавирус күчөп турган мезгилде иштеген дарыгерлердин жеке тажрыйбалары камтылган. Ага 10 дарыгер катышкан. Ар бир дарыгердин тажрыйбасы боюнча кенен маек алынып, кийин анализденген. Маектин жүрүшүндө дарыгерлер өлүмгө тете тажрыйбасынан тарта, коомдун кесиптештеринин стигматизациясына, мамлекеттин мамилесине чейин айтып беришкен. Изилдөөнүн жыйынтыгында кара июлдагы тажрыйба дарыгерлердин жашоосун экиге бөлүп, өзүнө, жакындарына, айланасына болгон мамилесин өзгөрткөн айтылат. Иш учурунда дарыгерлер дилеммага кабылып, ичинде өзүнө кам көрүү каалоосу менен башкаларды куткаруу каалоосу күрөшкөнү белгиленет. Изилдөөчүлөр корутунду катары дарыгерлерди реабилитациялоо боюнча программаларды иштеп чыгуу жөнүндө мындан аркы изилдөөлөрдү жасоону улантууну сунушташат. Урматтуу угарман, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн уктуңуз. Уктурууну сиз Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунда илим жаңылыктары.